สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับเป็นเอพิโซดต่อเนื่องจากที่ผมบรรยายในช่วงบ่ายนะครับผมไปบรรยายให้กับองค์กรหนึ่งว่าด้วยเรื่องของการปรับเปลี่ยนของการตลาดในยุคดิจิตอลเนี่ยนะครับแล้วเราก็บอกว่ามันจะต้องเจอโจทย์ใหม่ๆนะครับการตลาดจะเจอความท้าทายมากขึ้นนั่นเองอย่างที่หลายๆคนเองอาจจะตามไปแล้วเรื่องของ Marketing 5.0 ใช่ไหมฮะที่จะมีเรื่องของการทำ Agile มีเรื่องของการทำ Predictive อะไรต่างๆไปนะครับการตลาดและธุรกิจจะต้องมีการปรับตัวเรื่องของการสร้างนวัตกรรมอะไรเพิ่มขึ้นนะครับเป็นเรื่องปกติแล้วนะฮะแต่นั่นต้องมาพร้อมกับปัญหาที่ตามมาเรื่องของการบริหารจัดการนะครับถามว่าทำไมเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าเราจะพบว่าประเด็นที่เป็นปัญหาใหญ่มากเลยของการบริหารจัดการเนี่ยมันก็คือการที่แนวคิดการบริหารบางอย่างซึ่งเราใช้กันมาในยุคสมัยก่อนเนี่ยนะครับอาจจะมีความขัดง้างหรือขัดแย้งกับแนวคิดที่มันจะเป็นการบริหารยุคต่อจากนี้นะครับเนื่องจากผมชอบพูดนี้ว่าแนวคิดการบริหารยุคก่อนเนี่ยไม่ได้บอกว่ามันผิดนะฮะเพราะว่ามันประสบความสำเร็จมาก่อนด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเกิดเราคิดในแง่หนึ่งคือก็เพราะว่ามันทำมาจนดีมากเลยนะครับมันเลยมันการเป็นตำราใช่ไหมครับข้างหลังผมเนี่ยก็มีตำราเยอะแยะมากมายที่พูดถึงการบริหารพวกนี้นั่นเองแต่เมื่อเราเจอโจทย์ธุรกิจใหม่นะครับที่ตอนนี้ต้องการเร็วขึ้นต้องการอะไรก็ตามที่มันมีความท้าทายมากขึ้นแนวคิดแบบนั้นมันก็อาจจะเป็นเหมือนสิ่งที่มันไปต่อไม่ได้นะครับและนั่นมันนำมาสู่ความขัดแย้งนะครับแล้วก็ทำให้ผู้บริหารเนี่ยซึ่งอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านนะครับระหว่างองค์กรที่เป็นองค์กรสมัยก่อนเนี่ยมาสู่องค์กรยุคใหม่หรือองค์กรที่สมัยก่อนเนี่ยมีคนกลุ่มหนึ่งแล้วตอนนี้กำลังรับคนกลุ่มใหม่เข้ามาเนี่ยก็จะแบบเอ๊ะแล้วฉันจะเอายังไงดีนะฮะเราคือมันคงไม่สามารถที่จะแบบไปทำเหมือน Netflix นะครับที่แบบว่าจะเป็น no rules rule ที่แบบว่าเฮ้ยเราตั้งองค์กรที่แบบมันใหม่สดเลยอันนั้นคือเขาทำได้เพราะว่าเขาตั้งองค์กรจากศูนย์ใช่ไหมครับแต่องค์กรที่แบบฉันอยู่มา20กว่าปีฉันอยู่มา50ปีแล้วฉันจะให้มันรื้อระบบเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายผมเลยบอกว่าแนวคิดหลายๆอย่างเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณไปเอาดูพวก Google คุณไปดูพวก Facebook คุณไปดูพวก Netflix อะไรอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนมันฟังแล้วมันดู inspiring ฮะเพราะว่าองค์กรพวกเนี้ยคือตั้งต้นมาจากองค์กรที่จะสร้างนวัตกรรมนะฮะแต่หลายๆองค์กรในโลกเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะหลายๆองค์กรในโลกเนี่ยบางทีคือเขาก็เป็นองค์กรที่มีความเป็น traditional ระดับหนึ่งด้วยและมันจะเจอความขัดแย้งตรงนี้แหละครับนะฮะนี่คือสิ่งที่เราเรียกกันว่า operation paradox นะครับ operation paradox ชัดเจนก็คือเรื่องของการบริหารจัดการระบบการทำงานต่างๆในองค์กรที่จะมีความขัดแย้งกันระหว่างแนวคิด2อัน2ขั้วนะครับขั้วอะไรบ้างอย่างแรกเลยฮะขั้วแรกเขาบอกว่ามันคือเรื่อง standardizing กับ empowering นะครับ standardizing คือแนวคิดสั้นๆเลยฮะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมี standard มีมาตรฐานทำให้ทุกอย่างมีคือเหมือนว่าเราจะพยายามทำให้ทุกสเต็ปของการทำงานเนี่ยนะครับมันถูกควบคุมได้นะครับมันมีแบบเหมือนเทมเพลตไม่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณต้องทำตามนี้กรอกฟอร์มนี้ดำเนินการตามนี้แล้วทำอันนี้ปึ้งคือพอทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกอย่างจะมีสแตนดาร์ดชัดเจนนะครับมันจะทำออกมาหน้าตาเหมือนกันนะครับมีความผิดพลาดน้อยนะครับมีความผิดพลาดน้อยโดยธรรมชาติเลยเพราะทุกอย่างมันเป็นสเต็ปหมดนะครับแล้วพอเป็นสเต็ปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรทำให้องค์กรสามารถสเกลได้นะครับก็คือหมายความว่าคุณสามารถที่จะทำระบบเนี่ยนะครับในเทนระบบโรงงานระบบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเปิดเพนชั่นต่างๆเนี่ยทำให้มันเป็นสแตนดาร์ดเดียวกันใช่ไหมครับและขณะเดียวกันเองเนี่ยนะครับคุณก็จะพบว่าพนักงานเองก็ถูกจ้างเข้ามาอยู่ในระบบนะฮะพนักงานก็จะคือก็หาคนที่มีความสามารถระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มารันระบบพวกนี้ให้ได้นั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับองค์กรหลายๆองค์กรประเทศไทยก็เป็นแบบนั้นก็คือองค์กรประเภทที่หาคนมีความสามารถนะมีความสามารถในการที่จะเข้ามาอยู่ในระบบนั้นและคนเหล่านี้ก็จะทำให้ระบบได้ทำงานดีมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับก็คือทำตามหน้าที่ทำตาม job description นั่นเองนะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกับฝั่งที่เรียกว่า empowering นะครับ empowering คือมันไม่ได้มีระบบแต่ว่ามันคือให้พนักงานเนี่ยได้กล้าทำอะไรใหม่ๆได้ทำอะไรมากกว่าสิ่งที่ตัวเองได้เข้ามานะครับคือคุณจะเห็นว่าฝั่ง standardizing เนี่ยมันคือฝั่งที่คุณจะต้องมีสิ่งที่ว่า job description กับ job responsibility ใช่ไหมครับขณะที่ empowering เนี่ยมันจะเป็นฝั่งที่คุณจะทำมากกว่านั้นนะฮะคือว่าคุณได้อำนาจมากกว่าคุณได้อำนาจมากขึ้นคุณสามารถมีสิทธิ์ในการที่จะปรับเปลี่ยนคุณมีสามารถในการที่จะลองปรับประยุกต์เปลี่ยนนะครับอะไรหลายอย่างที่เราไม่พอใจได้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยคนบางคนก็จะไม่ชอบนะฮะเพราะคนบางคนจะรู้สึกบอกว่าทำไมต้องเปลี่ยนอะไรบ่อยขนาดนั้นหรือทำไมคนๆนี้มาแล้วได้สิทธิ์ในการทำนู่นทำนี่ทำนั่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้มันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวพอฟังนี้ปุ๊บหลายคนบอกว่าอุ๊ยงั้น empowering เนี่ยมันดี standardizing เนี่ยมันคือไดโนเสาร์ผมบอกไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะคุณจะเห็นว่าหลายๆองค์กรเนี่ยมีความจำเป็นเรื่อง standardizing ถามว่าทำไมนะครับเพราะว่าในงานบางงานคุณจำเป็นต้องมีมาตรฐานคุณให้พนักงานทำโดยอิสระไม่ได้นะฮะคือพนักงานจำเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานบางอย่างเช่นงานบริการอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือคุณต้องมีมาตรฐานใช่ไหมฮะหรืองานโอเปอเรชั่นบางอย่างทุกอย่างต้องมีมาตรฐานเพื่อให้ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับในขณะที่ empowering จะเกิดขึ้นกับพนักงานบางตำแหน่งอะไรนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีไอเรียกว่าความคัดง้างอยู่ตรงนี้อยู่นะครับปึ้งแล้วทำให้องค์กรเองก็บอกว่าเอ๊ะแล้วฉันจะเอายังไงดีนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีคำตอบเหมือนกันว่าพนักงานของเราเป็นแบบไหนด้วยนะครับเพราะพนักงานบางคนเองก็เหมาะกับอยู่กับ standardizing ก็คือฉันเหมาะกับทำงานตามระบบกับพนักงานบางคนก็คือไม่อยากอยู่ในระบบนะครับซึ่งอันนี้มันจะเห็นมากขึ้นนะคือกับคนในเจเนอเรชันที่ใหม่ๆเนี่ยที่จะเริ่มแบบว่าบางคนก็ชอบที่อยากท้าทายอยากทำอะไรใหม่ๆนะครับองค์กรก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแล้วคุณก็จะรู้ว่าสองขั้วเนี่ยนะครับมันก็ใช้วิธีการบริหารไม่เหมือนกันคุณจะต้องใช้ KPI คนละแบบนะฮะแล้วคุณก็จะมีวิธีการบริหารจัดการคนละแบบด้วยเหมือนกันนะครับแค่การเทรนนิ่งก็คนละเรื่องแล้วนะครับนี่ก็คือสองอย่างนะครับที่เราบอกว่ามันเป็นขั้วตรงข้ามแหละนะครับอีกอันนึงเขาเรียกว่า controlling กับ innovating นะครับ controlling คืออะไรนะครับก็คือพยายาม control ฮะ control ให้ทุกอย่างเนี่ยนะครับมันอยู่กับร่องกับรอยนะครับมันก็ให้มันเป็นเหมือนเดิมนะฮะให้มันอยู่ในสภาพที่เหมือนกับที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นนะครับนี่คือ controlling นะครับและแน่นอนว่าพอเราพูดถึง controlling เนี่ยโดยส่วนใหญ่มันก็คือเรื่องของการพยายามให้มีความเสี่ยงน้อยถูกไหมให้มีความเสี่ยงน้อยให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุดขนาดที่ถ้าเกิดว่าคุณไปฝาก innovating จะเป็นกลุ่มคนที่ชอบลองอะไรใหม่ๆนะครับผิดก็ได้ไม่เป็นไรนะครับผิดคือฉันอยากจะลองนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดเราไปคุยกับคนหลายๆคนจะมีประเด็นอยู่เยอะนะครับเพราะว่าในการบริหารธุรกิจเนี่ยถ้าหากเป็นแบบเขาเรียกว่า O model นะครับผมไม่อยากเรียกว่าเก่าอ่ะผมเรียกว่าเป็นแนวคิดที่เราคุ้นเคยสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นแนวคิดว่าเราจะพยายามหาคำตอบหนึ่งคำตอบที่ดีที่สุดนะฮะและคำตอบเนี่ยต้องมีความเสี่ยงน้อยที่สุดเพราะบริษัทไม่สามารถเสี่ยงได้บริษัทไม่สามารถผิดพลาดได้ใช่ไหมครับเนี่ยก็คือเราก็จะอยู่บนกรอบว่ามันต้องมีการคอนโทรลนะมันต้องขอแอปพรูฟนะมันจะต้องมีอะไรมีมาตรฐานมีนู่นมีนี่มีนั่นเป็นต้นคือมันจะต้องเป๊ะนะฮะซึ่งฝั่งที่ innovating เนี่ยจะคิดอีกแบบ innovating คือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเวิร์คไม่เวิร์คก็ลองไปก่อนลองแล้วเวิร์คก็ทำต่อไม่เวิร์คก็เลิกอะไรเงี้ยไม่เวิร์คก็เรียนรู้ไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าฝั่ง innovating มันจะเป็น trial and errors นะครับก็คือมีการทดลองแล้วมีการผิดพลาดได้เกิดขึ้นแล้วก็เรียนรู้การผิดพลาดแต่ controlling เนี่ยมันจะเป็นแนวแบบฉันพลาดไม่ได้ฉันพลาดแล้วนี่คือมันเป็นปัญหาใหญ่ใช่ไหมครับซึ่งก็แน่นอนเหมือนกันองค์กรหลายองค์กรก็จะมีเงื่อนไขแบบนี้ว่าเฮ้ยองค์กรของเราเนี่ยมันพลาดไม่ได้เพราะเรามีเรื่องของภาพลักษณ์เรามีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ขององค์กรนะฮะไม่ได้บอกว่าผิดนะครับขณะเดียวกันบางองค์กรก็จะมีลักษณะของเป็น innovating แบบอุ๊ยมันมีใหม่นะครับหลายคนบอกอุ๊ยงั้นผมอยู่ innovating ดีกว่าดูมันดูเจ๋งอย่าลืมนะฮะว่าคือมันดูเจ๋งในแง่ว่ามันทดลองแล้วมันลองอะไรสดใหม่แต่มันไม่เคยการันตีว่ามันจะ success 100% นะครับคือถ้าเกิดเป็น controlling เนี่ยคุณมีความเสี่ยงน้อยเพราะมันถูกคิดมาแล้วและมันเสร็จเรียบร้อยแล้วขณะ innovating เนี่ยมันพร้อมจะ fail นะฮะคือเวลาเราฟังเรื่องพวกนี้ผมต้องบอกว่าโอเคใช่บริษัทสตาร์ทอัพหรือไอ้พวกแผนกคิดนวัตกรรมเนี่ยนะฮะเวลาคุณฟัง success case เนี่ยมันฟังแล้วว้าวหรอชัวร์ครับเพราะเขาเอา success case ที่มัน success มาพูดไงแต่ถ้าเกิดคุณไปถามว่าไอ้พวก failure case อะคือเคสที่มันพังเนี่ยนะฮะมีเท่าไหร่เนี่ยผมบอกอย่าไปนับมันเลยนะมันเยอะมากมันมีโปรเจกต์ที่ทำแล้วเจ๊งโปรเจกต์ที่ทำแล้วแป๊กเนี่ยโอ้โหเยอะมากทีเดียวในชีวิตจริงผมก็มีอย่างนั้นเหมือนกันผมก็จะมีบางโปรเจกต์ที่ผมต้องคอนโทรลคือมันต้องมั่นใจว่ามันจะไม่มีความผิดพลาดและมีบางโปรเจกต์ที่ผมจะต้องรู้ว่ามันเป็นอินโนเวทคือก็ร้องอะนะฮะเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นขั้วตรงข้ามกันนะครับแล้วคุณจะเห็นว่า mindset ของการบริหาร mindset ของการทำงานก็จะไม่เหมือนกันแน่นอนเหมือนกันครับว่าคนที่ทำงาน2ขั้วนี้ก็จะเป็นคนละประเภทด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนทำงานพร้อมกันได้ก็ต้องบอกว่าต้องแบ่งสมองกันดีๆนะครับแล้วก็สลับโหมดให้ชัดนะครับแบบที่3เนี่ยเขาเรียกว่า orchestrating นะครับแล้วก็ unleashing นะครับ orchestrating คืออะไรก็คุณนึกถึงวงออเคสตราฮะก็คือทุกคนต้องมาอยู่รวมกันใช่ไหมครับแล้วคุณก็ orchestrate ก็คือทำให้ทุกคนเนี่ยไปทางเดียวกันให้ได้นะครับอันนี้คือแบบว่ามันเป็นเหมือนแบบเราจะต้องให้ทุกคนเนี่ยไปทางเดียวกันอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันอะไรเป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้มันคือแนวคิดประเภทที่แบบทุกคนต้องเข้าออฟฟิศอะถ้าบุญซื่อเลยนะครับคือเราจะต้องแบบเป็นสมัครสมานสามัคคีนู่นนี่นู่นนั่นไปนะครับ แต่ถ้าเกิดไปพูดถึง unleashing เนี่ยนะฮะหรืออีกขั้วหนึ่งเนี่ย unleashing มันคือง่ายๆคือคุณปล่อยโซ่ครับคือวิ่งไปไหนก็ไปเชิญนะธรรมสบายแปลว่าคุณแต่ละคนก็สันโดษกันเลยนะครับคุณจะนั่งทำงานกันตรงไหนก็เชิญซึ่งอันนี้มันก็จะแตกต่างกันกูจะเห็นว่าในบางออฟฟิศน่ะทุกคนตั้งเป็นโต๊ะเดียวกันนะฮะตั้งโต๊ะแบบเป็นข้อกันหรืออยู่ด้วยกันเป็นแผนกใช่ไหมฮะขณะบางบริษัทคือก็อยากนั่งไหนก็นั่งมีเชิญเลยใช่ไหมครับซึ่งประเด็นเนี้ยนะครับมันก็ถามบอกว่าแล้วอันไหนดีกว่ากันผมบอกมันก็ตอบยากนะเพราะว่าคนบางคนบางตำแหน่งมันก็เหมาะกับการออเคสเตรตด้วยเงื่อนไขบางอย่างเช่นมันมีความลับมันมีเรื่องของโปรเจกต์มันมีเรื่องอะไรว่าไปและขณะเดียวกันคนบางคนก็จะเป็นประเภทที่ต้องการอันลิชคือฉันไม่อยากนั่งอยู่กับลูกคนอื่นฉันอยากจะอยู่สันโดษของฉันอะไรเป็นต้นและฉันจะทำงานได้ดีกว่านะฮะด้วยเหตุนี้ครับคุณจะเห็นว่าไอ้ที่เราคุยกันมาหมดเนี่ยนะครับไอ้3ขั้วเนี่ยนะครับ Standardizing กับ Empowering นะครับ Controlling กับ Innovating นะครับแล้วก็ Orchestrating กับ Unleashing เนี่ยมันเป็นเหมือนขั้วตรงข้ามซึ่งมันจะมีผลมากกับการบริหารจัดการคนในยุคปัจจุบันนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านนะครับเปลี่ยนผ่านที่ว่าเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเราให้เราลืมฝั่ง Standardize นะฮะแล้วก็ไปฝั่ง Empowering ไม่ใช่ผมคิดว่าโลกเรามันจำเป็นจะต้องมี2ขั้วนั่นแหละแต่เราหาวิธีการแฮนเดิล2อย่างนี้ให้มันสมบูรณ์ให้มันสมดุลให้ได้นะครับเพราะว่าในชีวิตจริงมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะเจอคนซึ่งสามารถทำทั้ง2อย่างพร้อมกันได้แบบดีๆอะไรเงี้ยนะฮะมันผมว่ามันคงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเราก็คงจะต้องมีการบาลานซ์แล้วก็ดูว่าอันไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรนะครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็เป็นโจทย์ของทางทีมผู้บริหารแหละที่จะดูว่าฉันจะต้องนะครับรักษาสมดุลของการบริหารอย่างไรได้บ้างนะครับแต่ว่าผมก็เอามาเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันในคลิปนี้นะครับว่าเนี่ยคือความขัดแย้งของแนวทางการบริหารธุรกิจในปัจจุบันนะครับคุณก็ลองดูว่าองค์กรของคุณเหมาะแบบไหนแล้วกันนะฮะแล้วก็คุณจะเลือกไปทางไหนนะครับเพราะนั่นคือสิ่งที่ผู้บริหารต้องคิดในเรื่องของการกำหนดนโยบายการทำงานรวมถึงอาจจะเป็น DNA นะครับหรือเป็นวิธีในการทำงานขององค์กรของคุณเองนะครับนั่นคือสิ่งที่เล่าให้ฟังกันในวันนี้นะครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com นะครับคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับติดตามกันได้นะครับใน Facebook นะครับใน YouTube แล้วก็ในพอดแคสต์ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับมาติดตามกันอีกนะครับว่าผมจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ